The last chapter of John.
Йохны намын сүлийн бүлэгт амьсан Христ Петр хоёрын онцгой нэгэн харилцааны талаар гардаг. Аврагч түүнээс гурван удаа Йохан нөхөө Саймон чи намайг хайрладгүй гэж асуудаг. Асуух бүрт нь Петр өөрийн аврагчийг хайрладаг хайраа баталж байв. Иесус түүнд миний хургуудыг тэжээ, миний хондыг тэжээ хэмээн хэлдэг. Өнөөдрийн дэлхийд амин ус ба амьдралын талхын талхаар хүүхэд залуучуудын байдгаалыг тэжээх нь зайшгүй хэрэгцээ болоод байна. Пирийн адил бид мөн их эзэнтэй хайртай. Тиймээс өнөөдрийн эцэг их удирдагчид Иесус Христийн тухай гэрчлэл түүний сайн мэдээ хүн бүрийн зүрхэнд цуулахад хичээнгүлэн ажиллах ёстой. Бид орон гэртээ номлогчид заах газруудад сүмийн ангиудад мөн цуглааны байруудыг сургаалыг заадаг. Ариун сүнсийг бидэнтэй хамт байхыг өөрөө бид бэлтгэдэг үлээ. Гэвч жинхнээр түүний хондыг гэрчлэн ариун сүнсээр тэжээхийн тулд бид өөрсдийн гэр орон ангиудаа бие биенээ болон Бурхан бишрэн хүндэтгэдэг газар болох ёстой. Өнөөдөр би эцэг их удирдагчид багш нарыг хүүхэд залуучуудыг маань хүчрхэжүүлэх бишрэл хүндэтгэлийг заах, урайлах, үлгэр жишээ нь болж хамтран ажиллахыг урайлж байна. Мөн бишрэл хүндэтгэлийн ариун сүнсийг гэр орондоо болон цуглааны байруудад урахыг урайлж байна. Бид бие биендээ хүндэтгэлтэй хандаж, бидний бурхнаа бишрэн хүндэтгэх үлгэр дүрэл болох байдал хүчрхэгждэг гэдгийг хэлхийг мэн зөвшөөрнө. Өнөөгийн нийгэмд боловсон эсний жишгүүд болох нам бэйлдэг зан ааш зэрэг нь хэвлэл мэдээллийн олон хэлбэрээр тал бүрийн давталгаанд өртөж байна. Бидний хүүхэд залуучууд маань зөвхөн хэвлэл мэдээллийг үдээ зогсохгүй. Бидний үйлдэл их байн харж байдаг болохоор эцэг их удирдагчны хувьд бидний бие биенээ хүндэтгэх үлгэр дүрэл маань тэдэнд чухал нөлөөтэй. Би тэдэнд дах үлгэр жишээ болж чадж байна уу гэж өөртөөсөө асуув. Дараах асуултыг өөртөөсөө асуугаарай. Гэртэ өөрийн хамгийн дотны хүмүүстэй харьцахтаа бид хүндэтгэлийн жишээ болж чаддгүй. Спорт үйл ажиллагааны үед миний арын шин ямар болдог вэ? Миний хүүхэд багштайгаа дасгалжуулагчтайгаа эсвэл үеийнхэнтэйгээ үл ойлголцох зүйл гарахад асуудлыг аль талаас нь би авч үздэггүй. Би бусдын зүйл өөрийн юм шиг хүндэтгэлтэй ханддаг. Шашин амьдралын хэв маяг суулс төрийн асуудалд санал нийлдэггүй бусадтай би хэрхэн харилцдаг вэ? Эцэг их удирдагчны хувьд бусад хүндэтгэлийн үлгэр жишээ болж бишрэл хүндэтгэлийг зааснаар бид мөнхийн ах дүүс болсон бурхны хүүхдүүд гэдгийг хүнд хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлд баталгаалж өгдөг. Бид бурхны гэр бүлийнх нэгэ нэгтгэж зүрх сэтгэлийн онцлог чанар болох бусдын ялгаатай дээр бус харин нийтлэг зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бусдын хүндэтгэх бурханд бишрэлтэй байх хоёр нь салшгүй холбоотой зүйлс. Тэдгээр нь даруй зан, хайр дээр үндэслэн байдаг. Ерөнхийдөө Дэвид О. Маккей хэлэхдээ бишрэл нь хайранд нэгдсэн гүн хүндэтгэл юм гэсэн бол анхлагч Берри хэлэхдээ бурханаа хүндэтгэн гайхан багтгаас бишрэл хүндэтгэл урсан гардаг гэжээ. Хүүхдийн хэсгийнхэн өөрсдийн дуудлын үгсээс дараах ойлголтыг суралцдаг. Бишрэл нь зөвхөн томоотой суух биш. Энэ нь Тэнгэрлэг эцгийг тухай бодох юм. Энэ бол түүний ажлуудыг бодох үед ирдэг мэдрэмж. Бид бишрэлтэй бол хайр. Гэвч бишрэлтэй байх нь ихэнх хүүхдийн төрлөгч чанар биш билээ. Эцэг их удирдагчдаар дамжуулан үлгэр жишээ сургалтаар энэ заагддаг юм. Хэрвээ бишрэл мөн үнийг заах арга нь хайрн дээр төрөлдөг болохыг санацгаа. Хахир хатуу заах байдал нь игдүүцлийг төрүүлж хүндэтгэлийг үгүйсгэн. Тиймээс бүр багаас нь эхлэн итгэл найдварыг хүлээлэг. Мөлхөө жаалч гэсэн гараа зөрүүлэн залбирал бэлтгэхийг суралцаж чадна. Үүнд цаг хугацаа, төвчээр, тууштай байдал хэрэгтэй. Бид хүүхдэд зөвхөн хүндэтгэлийн анхны хичээлийг нь зааж байгаа бос харин хүүхэд өөрийн хувийн сахилга баттай байх анхны зүтгэлдээ суралцаж байгаа ёстой юм. Хувийн сахилга баттай байхад суралцахад үйл явц нь бага багаар алхам алхмаар дэшилдэг байна. Хүүхэд залбирлын болон ариун ёслолын үед хүндэтгэлтэй байхыг суралцдаг. Тэр цуглааны төрш эцэгцдэг, ихтэйгээ хамт суудаг. Тэгээд дараа нь цаашдаа хүүхэд мацаг барихыг, мэрэгэн ухаанд дулгуртай байхыг дараа нь интернет ашиглахтаа ухаалаг сонголтыг хийхийг, ариун явдлын хуулийг сахихад суралцж, хувийн сахилга баттай байдалтай өөрөө өсч хөгждөг. Бид эдгээрийг ойлгож мэдсэнээр эдгээр чадварыг хөгжүүлдэг. Өндөр сахилга бат нь зөвхөн өөрийнхөө хүндэтгэх их сургуульч ус харин ариун сүнсийг өөртөө зааж баталж гэрчлэхийг үрснээр ирдэг болохоор энэ өсөлтийн явцад бид тэдэнд үлгэр жишээнд байж зааж зоригжуулан урамшуулдаг юм. 20 жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Пакерийн бишрэл хүн тэтгэлийн илчлэлтийг үрдэг гэсэн сэдвээр хэлсүүгийг би санаж байна. Энэ үгс нь миний сэтгэлд он удаан жил хоногшин үлдсэн юм. Энэ нь тайвшруулагч, зааварлагч, чиглүүлэгч, гэрчлэгч, ариун сүнсийг өөрсдийн зүр сэтгэлдээ орон гертэй цуглаануудад, хүндэтгэлийн газруудад бий болох ёстой гэдэг надад сануулж байдаг. Учир нь Бурхан бол бидний эцэг, Иесус Христ бол бидний аврагч хэмээн ариун сүнс бүгдэд гэрчлэхэд энэ нь хайр, гүн хүндэтгэлээс төрөн гарах үнэн бишрэл хүндэтгэлийг илчилдэг болдог. Тиймд эцэг их үдирдэгчтэй бид юу чадах вэ? Бид даруйхнаа залбирахтаа залбирлын зохистой үгс болон Бурхны нэрийг дэмий хоосон хэлэхгүй хүндэтгэл бишрэлийн дуурайлыг үзүүлж чадна. Бид судруудыг хүндэтгэлтэй хэрэглэж тэндээ сургаалыг итгэл үнэмшилтэйгээр зааж чадна. Бид зөвхөн ерхий эрх мэдлүүдийг бас харин орон нутгийнхаа санваартан туслах бүлгүүдийн үдирдэгчдийг мөн зохих ёсоор хүндэтгэснээр бишрэлтэй байдлыг хөгжүүлэх юм. Манай гадсны ерөнхийлөгч бид нар 30 гаруй жилийн турш сайн анд нөхөд байсан. Бид үргэлж бие биенээ өөрсдийн нэрээр дууд гэвч тэд санваартны дуудлагад үйлчилдэг болохоос мийн байруудад бид хүндэтгэл үзөөс түүнийг ерөнхийлэгч Портер гэж дуулдаг. Хүүхэд залуучуудаа ерөнхийлэгч, бишоп, ах эгч гих мэтээр удирдагч нараа хүндэтгэлтэй дуудаж тохирох дуудлагаар нь дуудах нь тэдний хүндэтгэлийн явдлыг заадаг юм. Энэ нь бишрэлийг хөгжүүлж, мөн энэ үдирдэгчдэд Бурханаас дуудагдсан тэдэнд ариун нандин үүрэг хариуцлага өгсөн гэдгийг заадаг. Эцэг их үдирдэгчдээ бид сүмийн цуглаануудад хүндэтгэлийн бишрэл үлгэр жишээг үзүүлэх ёстой. Бидний цуглааны байрууд олон янзын үйл ажиллагаа явагддаг ч гэсэн нэм гарагт бол энэ Бурханы бишрэх газар юм. Бид бодгалыг эдгэх гэрээнүүдэд дахин шинжилгээс цугларцгаадаг. Бид гэрчлэлээ хүч хөвжүүл сургаалыг суралцгаар ярддаг. Номлогчид өөрсдийн сонирхолтой уурж авчирдаг. Зөвхөн бишрэл хүндэтгэлтэй байдалд ариун сүнс сайн мэдээний үнийг Бурхны үгсээр хөгжмөр гэрчлэл ба залбирлаар баталдаг. Бид бие биендээ хайртай нөхрөсөх хүмүүс үлээ. Гэхдээ хэр бид бусад олон нийтийн ажлаа цуглааны байрнаас уур газарт хийж байвал мөн ариун ёслийн цуглаан ганц нээлтийн залбирлаар бус оршил хөгжмөр эхэлж байвал хүндэтгэл бишрэл манд нэмэгдэх үлээ. Тэгэхээр үйлж байгаа хүүхдгийг өрөөнөөс гарган тайвшруулан өөр өрөөнд цуглааны яриаг суралцах бол сонсох боломжтой газар хүүхдэд тайтгаруулах юм бол мөн тэр хүүхэд бас хүндэтгэл бишрэлийг суралцах юм. Бишрэл хүндэтгэл гэдэг нь бидний гар утас болон электрон хэрэгслээ унтраахыг хэлнэ. Сүмийн цуглаан дээр мессеж бичих эсвэл мессеж унших нь зөвхөн үл хашаасан хүндэтгэлгүй байдал бус харин бусдын анхаарлыг сарниуч тэдний хүндэтгэхгүй байгаагийн шинж. Тиймээс бид цуглааны хүндэтгэл бишрэлийн үлгэр жишээг үзүүлж сайны дуудлыг хамтдаа дуулан бусдын яриаг сонсцгоё. Хүүхдийн хэсэг нэм гаргийн хичээл болон залуу эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдийн багш нар бишрэл хүндэтгэлийн үлгэр жишээ байж үнийгээ заах онцгой боломж байдаг. Та нарт хэдэн санаа өгөхийг минь зөвшөөрнө. Юуны өмнө ангид байгаа бүх хүнээ хайрлаа. Ихэвчлэн хамгийн их өмүүлж байгаа хүүхдэд чиний хайр хамгийн хэрэгцээ байгаа юм. Бишрэл хүндэтгэл гэж юу болох вэ? Яагаад энэ чухал вэ гэдэг талаар цаг гарган тайлбарлаж өг. Аврагчийн зургийг байрлуул. Зүрх сэтгэл нийцэн зөв төлөвийг тодорхойл. Тэгээ зөвхөн тэднийг дэмжихээс гадна тууштай элгэсэг дотн бай. Бэлтгэлтэй бай. Зөвхөн заах материалаа бус харин өөрийгөө сүнстэй заах бэлтгэлтэй байлга. Сайн бэлтгэсэн хичээл бишрэл хүндэтгэлийг сарниулах олон асуудлыг шийдэж чадна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхтэй ярилцаж тэдэнд тохирох ухаалаг шийдлийг ол. Учир нь хүүхэд бүр дэвшил гаргаж зохиосоор үнэлэгдэх боломжтой байх ёстой. Салбарынхаа их үүсвэрүүдийг зөв ашигла. Ихэвчлэн хүүхэд залуучуудад тулгардаг бэрхшээл хүндэтгэлийн асуудал бол мөн тойргийн асуудал болдог. Бүх төвшөнд бэрхшээл хүндэтгэлийг өсгөхийн тулд тойргийн бүх удирдагчид хамтран ажиллаж болох талаар бод. Олон жилийн өмнө ерхлэгч Пакер бишрэл хүндэтгэлийг шүтгч хүн их эзний айдслуудыг хүртэн гэсэн амлалтыг өгсөн. Гарцаагүй эдгээр айдслууд нь өнөөдөрч биелэл болох юм. Магадгүй бид шууд эд хэдийн өөрчлөлтийг харахгүй ч их эзэн амьд гэдгийг гарцаагүй мэддэг шиг бүгд 50 дөлгөө нэгэн болно. Гишүүдийн болон сүмийн амьдралдах сүнслэг хүч өсөх болно. Их эзэн өөрийн ариун сүнсийг бидний дээр илүү ариун ихээр юлгах болно. Бид баг завж, баг төрөлдөх болно. Бид хувийн болон гэр бүлийн асуудлуудаа илчлэлээр хариуг олох болно. би бошиглогчийн амлалтанд итгэдэг. Надад хайртай Тэнгэрлэг эцэг байдаг бөгөөд түүний хүү Иесус Христ бол миний аврагч гэдгийг би мэднэ. Бидний үсэн нэмэгдэх бишрэл хүндэтгэл тэдний гүн хайрын тусгалаа олж түүний хондыг тижээх бидний ирмэлцлийг нэмэгдүүлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.